Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dobry wieczór. Wysłuchać białorusku i pieradaczu w efirze Radio Białystok zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Сегодня разом с белорусскими журналистами из Белосточины поразважаем про падеи минающего месяца. Ближайшие полгодины заставайтесь с нами. Z nami na online suwiezi Walentyna Łajewska, Białoruska Radio Racja. Dobry wieczór, Walu.
Witaju.
De Jury Kalina, telekanał Bielsat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witaju.
Użo czaćwiortu i pieradaczu zapar podsumowo i czuju padziei minajuczego miesiąca paczynajem temaj protestał u Białorusi. Dąże CNN użo bolsz za 100 dzion, mierna protestujuczyja Białorusy patrabujuć odstałki Aleksandra Łukaszenki, wyzwolenie usich palit zniewolenych, dy spynienia polityczna motywowanego pieraśledu. Getych metał, jednak Białorusom nie udało się dobitca. Ale ci heta znaczyć, że getyja protesty byli zusim bezwynikowy, ja? У передачи под знаком погони у неделю один из белорусских аналитиков, Валер Карбалевич, говорил, например, про то, что у Беларуси только что теперь пошла выборов и жорсткой реакции уладов на протесты народилась такая соправдная громадянская супольность. На его думку, это становчий, вельми становчий выник этих протестов. А какие еще можно было бы назвать становчие аспекты этих протестов? Валу.
Stanowcze aspekty tych protestów, ci ja wiedzą na pewno to, że Białoruś w ogóle uwajszła, znaczy ze słowa Białoruś praktycznie we wszystkim świecie teraz skłaniają się, prosto pro Białoruś poczęli mówić. Pro Białoruś, jaka ja zawsze była cicha i posłuchmiana kraina i rachmanych ludzi, poczęło mówić się jak pro nację, jaka ja niczego potrzebuje, niczego chce. Гэта стала быць такое гордае быць беларусам. Паглядзім, што дзеецца ў свеце, што ўсе гэтыя дыяспары, беларусы, раскінутыя па ўсім свеце, якія заўсёды недзе там прыклейваліся ці да расіян, ці да палякаў, ці да каго іншага. Цяпер яны аб'ядноўваюцца, яны выходзяць і горда заяўляюць, што мы беларусы, мы салідарныя з тымі, хто выходзіць на пратэсты на радзіму. Гэта ўпершыню нешта такое адбываецца, бо гаворым, вядома, былі там у Вялікабрытаніі гэтыя моцныя беларускія пляцоўкі ці ў Злучаных Штатах, але цяпер беларусы заяўляюць пра сябе і ў Італіі, і ў Іспаніі, і ў Францыі, і ў Японіі, у шматлікіх краінах свету, дзе раней увогуле не чуваць было пра беларусаў. Яны цяпер далучаюцца, аб'ядноўваюцца. І сапраўднай гордасцю кажуць, мы беларусы. І гэта такі вельмі станоўчы бок гэтага, што адбываецца, бо працэс пайшоў і яго ўжо не спыніць. Без уплыву на тое, ці гэта змены адбудуцца праз месяц, два ці праз год. Яны просто адбудуцца, бо людзі прачнуліся.
Нараджэнне грамадзянскай супольнасці Валентина дадае да гэтага яшчэ тое, што пра беларусаў ведаюць ужо цяпер ва ўсім свеце і беларусы ва ўсім свеце разбудзіліся. Я дадаў бы да гэтага яшчэ вялікую хвалу такой беларускай салідарнасці. Юрка, а што на тваю думку тут можна знайсці яшчэ станоўчага?
Ну што ж, тое, што беларусы абудзіліся ва ўсім свеце, ну... w zamierzy, tak skazać, a nijak nie poupływaje na sytuację u samej Białorusi. No to wiadomo dobre, że diaspora tam, skażemy, wychodzi z biel-czerwono-bielymi ściechami, ale no to nie ma nijakiego wpływu na to, co odbywa się u samej krainie. Stanowczych zjawał, no mnie nijak ciężko znaleźć, temu, że ja sztodzień naglądaju za tym, jak hunta Łukaszenki no, zniszczaje тую грамадзянскую супольнасць, якая, на маю думку, нарадзілася зараз, пасля выбараў, а не толькі цяпер. Ну, зараз, з таго, што я бачу і разумею, проста, ну, гунта знішчае На жаль, уже остатки тих, які виходять уже звиш трьох місяців і протестують супрать недемократичних виборів, супрать того, що просто черговий раз гунта їх ошукала. Коли ми вспомнимо ще два місяці тому у Мінську, у центрі білоруської столиці, можна було наглядати 200-250 тисяч людей. Зараз виходять тія мужні, а пошні, ну, це вже їх треба лічити у сотки, але не тисяч, тільки у сотки особов. Ну і кожен день їх затримовують, б'ють, садять у турми. Тому мені ніяк так складано шукати у гэтым усім, ну, нічого становчого.
Напевно, калі і ёсць нешта становчае, то Лукашэнку і яго прыхільнікам, гэтай хунце, як гаворыць пра іх Юрка Каліна, калі ёсць нешта становчае, то яно напэўна не патрэбнае для іх. Той жа Валер Карбалевіч лічыць, што пасля забойства Рамана Бандарэнкі няма ўжо ніякай чырвонай лініі, якой не перакрочыў бы гэты рэжым. Такім яшчэ адным доказам бесчалавечнасці гэтага рэжыму было таксама адключэнне вады і ацяплення ў адным з мікрараёнаў беларускай сталіцы, бо там якраз жыве найбольш айцішнікаў і маладых людзей, якія падтрымліваюць пратэсты. Што яшчэ можа прыдумаць Лукашэнка і гэтая ж ягоная хунта, каб прытрымацца, застацца пры ўладзе?
Ну, гэта, напэўна, трэба звярнуцца з гэтым пытаннем да Александра Лукашэнкі. Вядома, што ён прыціснуты да сцяны, ён дэсперат, і ён будзе рабіць усё, што можа і што яму дазволяць, каб захаваць уладу, бо для яго гэта справа выжывання. І таму ён так жорстка душыць усё свабоднае, кожную дэманстрацыю, без уплыву на тое, ці яна вялікая, ці малая, кожнага чалавека, які хоча думаць самастойна. Ну і чырвоная лінія, яна праўдападобна ніколі не вядома, дзе яна скончыцца. Скончыцца там, дзе не будзе Лукашэнкі. А што ён можа зрабіць? Ён, пэўна, зробіць усё, каб заставацца пры ўладзе. Ну, мае саюзніка Лаўроў у Мінску і, вядома, зноў дэкларуе, што будуць падтрымоўваць Лукашэнку. Ну і гэта бадай што гаворыць пра ўсё. Ну, Еўразвяз, Злучаныя Штаты пакуль гавораць пра санкцыі, але гэтыя санкцыі для Лукашэнкі яны не такія балючыя, каб ён імі пераймаўся, ці каб гэта магло яго затрымаць. Проста ён трымаецца ўлады дэсперацка і санкцыі. Ну што ж, як заўсёды казалі пра санкцыі, улада пратрывае, а народ як народ. Вымушаны будзе трываць так, як будзе мог.
Я поўнасцю пагаджаюся з тым, што Вала сказала. Ну, Лукашэнка зробіць усё, каб застацца пры ўладзе. Наколькі я разумею, была такая дамова з Крамлём, што Расія будзе падтрымоўваць беларускага дыктатара. Ну, мова такая, што ён навядзе парадак у Беларусі, у беларускай сталіцы. І калі наглядаюць за тым, што ён робіць і гаворыць, што кожны тыдзень падчас прэс-канферэнцыі гаворыць там чарговым сваім міністрам, якіх мяняе як там шкарпэткі, што на гэтым тыдні трэба навесці парадак. Не навёў адзін міністр парадку на гэтым тыдні, ўжо яго няма, прыходзіць другі, сядае і гэтаму другому гаворыць. На гэтым тыдні трэба навесці парадак. Ну, гэта парадку пакуль яшчэ не навялі. Ну, але я вертаюся да таго, што сказаў раней, наведуць раней ці пазней. Па-першае, таму, што, ну, гэтая такая маладая сіла дэмакратычная, якая пачала гэты вялікі зрух у жніўні гэтага года, яна або сядзіць у турмах, або пабітая і зняволеная, або выехала, уцякла за межу. Гэта адно. Ну, кожная рэвалюцыя патрабуе лідараў, так? Другое, ну, трэба звярнуць увагу на тое, што гэтыя вялікія, маштабныя пратэсты адбываліся летам, калі было цёпла, калі можна было, ну, выйсці на вуліцу, на шпацыр пагуляць і так далей. Зіма, холад і мароз не спрыяе гэтаму. А затое спрыяе хунце, якая, я лічу, на жаль, што вельмі хутка справіцца з, ну, з рэшткамі гэтага бунту. Ну што ж, каб закончыць больш аптымістычна гэтую думку, што jak maulali panaki, zima wasza, wiosna nasza. No, treba spodziewaться na wiosnu, na 25 sakawika, machczyma tady i znowu zahlanie sonca u naszego końca.
Na gety moment asabliwa żorstka prześledwająca żurnalisty, u tym liku tyje, jak ja pracuję dla telekanału Bielsat, użo nie tolki areszty, nie tolki zbićcio. Ciapier na przykład żurnalistcy Kaciarynie Andrejewaj szyjuć kryminalną sprawę. Zakid, organizacja i podrychtowka dziejenniał, jak ja gruba poruszając gromadzki paradak. Kaciaryna na pełna budzie znachodzić się pod aresztam jak minimum aż no do 20 stycznia 2021 roku. Żurnalisty dla reżimu na ten moment osobliwa niewygadny ja, Walu?
Zawsze byli niewygadny ja. No baczym, co stało się po tego, jak nareszcie żurnalisty na białoruskim telebaczeniu сказали, что угодье мы отходим. Привели своих пропагандистов с Russia Today, якія и працуют, а інших переканали, что за пэўныя грошы варта гаварыць тое, што ўлада хоча. А свабодных журналістаў заўсёды, незалежных медыя заўсёды праследавалі ў Беларусі. Ну, але цяпер гэта ўжо сапраўды, ну, калі журналістам шыюць крымінальныя справы, гаворым пра крымінальныя справы, гэта ёсць, за якія пагражае 5, 7, 10 гадоў зняволення за тое, што стаяў з мікрафонам ці назіраў за акцій. Гэта проста неверагодна. Раней каралі штрафамі, суткамі. І практычна амаль кожны незалежны журналіст прайшоў гэтыя і штрафы, і суткі. Але тое, што цяпер ужо адбываецца, гэта проста страшна. Гэта спроба запужаць так, каб проста, ну, ніхто не выйшаў, бо калі журналісту пагражае да 7 ці да 10 гадоў зняволення, ну, гэта проста, калі не кожны, то панамсі, што другі падумае, ці варта мне падстаўляць, бо гэта на кожнага можа папасці. Гэта не таму, што ён здзейсніў злачынства, толькі таму, што папаў у той момант і ў той час якраз быў патрэбны. Гэта як у Сталіна, ну проста. Трэба пакараць, дайце чалавека, а закон знойдзем.
Кацярына Андрэева, яна ўжо не адзін раз атрымала і суткі, і штраф. Юрка, ці гэтая спроба застрашвання журналістаў уплывае на працу журналістаў телеканалу Белсат, якія знаходзяцца ў Беларусі?
Ну, безумоўна. Я на штодзень працую з гэтымі людзьмі, якія здымаюць там навіны, якія здымаюць там рэпартажы, дакументальнае кіно. Ну, дакументуюць тое, што зараз адбываецца на вуліцах беларускіх гарадоў, гэты, ну, дэмакратычны пратэст супраць аўтарытарнай улады. Ведаю асабіста Кацярыну Андрэеву, ведаю таксама іншых журналістаў ці прадусераў, якія, ну, робяць фільмы, скажам, ці праграмы для тэлебачання. Вось, для прыкладу, такі мой добры знаёмы, добры дакументаліст Яўген Шапчыц, толькі што вернуўся, ну, пасадзілі яго на 15 сутак за тое, што, ну, удзельнічаў проста ў акцыі пратэсту і там назіраў як журналіст. Калі вернуцца да Кацярыны Андрэевай, ну, ёй пагражае 3 гады, так, з ёй працавала якраз у гэты дзень Дар'я Чальцова, гэта аператарка Белсату. Яе таксама пасадзілі на 2 месяцы. Ёй таксама пагражае крымінальная справа і зняволення 3 гады, так? 24 лістапада затрымалі Ігара Ільяшына. Гэта журналіст Белсату і наогул незалежны журналіст, а ў прыватным жыцці муж Кацярыны Андрэевай. Так што ўжо не затрымоўваюць толькі журналістаў, але наогул затрымоўваюць, садзяць у турмы сем'і журналістаў, так? Ну чаму гэта робяць? Ну даволі просты адказ. Праўда, свабоднае слова, гэта, ну, вялікая зброя ў змаганні са злачыннасцю, у нашым выпадку са злачынным рэжымам. І, ну, калі не будзе людзей, якія будуць даносіць да сведама грамадзянаў Беларусі, ці наогул еўрапейскай чы сусветнай супольнасці пра тое, што адбываецца ў Беларусі, цікаўнасць да ахвоты пераменаў у Беларусі з боку самых грамадзянаў Беларусі ці дэмакратычнага свету ну, знікне, ну, бо людзі не будуць ведаць, што там адбываецца. Ну, так дзейнічалі, так працавалі ўсе рэжымы ва ўсім свеце. Ну, і тут Лукашэнка нічога новага не прыдумаў.
My już o krychu zgadali u siądniaśniej naszej rozmowie pra sankcji z boku Zachadu. Na spisku ludzi nieujazdnych u Europy apynął się sam Łukaszenka i jahonia syny. Czekając, że to kali niczego nie zmieni, co u śnieżni sankcji mogą zakranuć czerchowia. 20 osobał i amal 400 białoruskich firmał. Czy te sankcji saprawdy mogą przynieść niejki wynik? Ці ўсё ж такі Лукашэнка сапраўды зусім іх не баяўся, не баіцца і баяцца не будзе і будзе рабіць сваё.
Персанальныя санкцыі яны магчыма там і закрануць, але не забаляць так, каб, ну, проста Лукашэнка стаіць для яго быць або не быць. І санкцыі яны магчыма там забаляць каму-небудзь, але гэта тое, што для Лукашэнкі ёсць найважнейшае захаваць уладу і задушыць пратэсты. Гэтыя санкцыі, пра якія гаворым, пра якія ўведзены, яны не настолькі моцныя, каб Лукашэнка спалохаўся іх, таму што ён дыктатар, яму не так цікава, як гэта адаб'ецца на гаспадарцы, ён разлічвае на дапамогу Расіі, і ён пратрывае гэта. Як пратрывае гэта дзяржава, гэта ўжо другая рэч, як адчуе гэта грамадства. Гэта для яго таксама не важна. Ён толькі мае поўна прыгожых словаў, што ён для Беларусі і за Беларусь. Але як гэта выглядае на самой справе, гэта бачым. І тыя санкцыі, пра якія гаворым, Беларусь ўжо праз тыя гады, 26, навучылася гэтыя прадпрыемствы, як абыходзіць гэтыя санкцыі. Мы ведаем, што былі і раней уведзеныя санкцыі ў дачыненні да паасобных прадпрыемстваў, тагды ствараліся прадпрыемствы точкі, якія вялі той жа самы бізнес, толькі пад іншымі назовамі. Проста гэта ўсё было, пакуль што ні Еўразвяз не знайшоў нейкіх такіх спосабаў на тое, каб паўздзейнічаць на Лукашэнку так, каб нечага дабіцца. Ну і бадай, што еўрапейская дыпламатыя ў гэтым пытанні не працуе так, як бы чакала дэмакратычнае грамадства ў Беларусі. Бо, напэўна, ёсць нейкія рычагі, толькі трэба, каб яшчэ хацеў іх узяць у рукі і іх выкарыстаў. Ну, цяпер там, бадай, што ёсць гэты ліст сенатараў Злучаных Штатаў, каб Джо Байден, калі будзе ўжо прэзідэнтам, каб запрасіў на сваю інаўгурацыю Святлану Ціхановскую. Ну, але гэта ўсё такія жэсты прыгожыя, толькі на Лукашэнку наўрад ці гэта паўздзейнічае.
Лукашэнка ніколі не збіраўся на захад сам асабіста, але таксама не думаў пра тое, каб увесці Беларусь у захадні свет, таму і зараз ён на захад не збіраецца. Гэтыя санкцыі яго проста зусім не забаляць. Калі ён на нешта разлічвае, толькі на падтрымку Расіі і Москвы. Гэта адзіная апора рэжыму. Ну і ўсё, таму тое, што там гавораць у Брусэлі ці Вашынгтоне, у даным выпадку гэта мала істотна.
З аднаго боку беларускія фірмы навучыліся, як спраўляцца з санкцыямі Захаду, а з другога боку і самыя захаднія фірмы, ім можна сказаць у вялікай меры да лампачкі дэмакратыя ў Беларусі, лічыцца толькі бізнес.
Пад знакам пагоні.
Na koniec naszego wypusku pamiętajem tematyku z Białorusi, pieraniesiem się jeszcze na Białostoczczynu. Sejmowa Komisja Nacjonalnych Mniejszościów zwiernuła się do premier-ministra polskiego uradu z zaklikam rozpaczać dziejenie, jakie mogą zatrzymać asymilację Białorusów u Polszczy. Kolkaś nasielnictwa białoruskiej nacjonalności, czytaje mu zwarocie, od pierapisu do pierapisu zmianszajeca. Bez dziejenia z boku uradu Polszczy hety proces nie strymać. Что тут можно сделать у такой ситуации с боку Польского уряду, на вашу думку? И чи такой зворот на агул мае некий сенс? Чи не запознай он выстосованный?
Як кажуть, лепш позна, чем зусім. Ну, гэта уже крик такий, амаль что десперации. То, что отбывается, то я бачим, но то, что люди отходят от белорусскости, это так само выникает с того, что белорусскость не есть привабной, не есть цікавой. Бадай, что, но так это треба, так на это я, принамсі, гляджу. И что можно зробить? Ну, напевно, каб было больше сродков, призначенных на эту культуру, каб были певные институты, у яких могли працаваць беларусы і развіваць беларускасць. Ну, напрыклад, ну, усе гэтыя арганізацыі беларускія, яны працуюць на грамадскіх пачатках. А мы тут на Беласточчыне не ёсць багатай нацыяй. І проста гэта вельмі складана працаваць прафесійна, зарабляць грошы на жыццё і яшчэ знаходзіць час на грамадскую дзейнасць. Покуль не будуть створены институции, те институты, где белорусскую культуру можно будет заховывать на Белостурчине, дякуючи просто праце нормальной, якую оплачивается, но то это будет вельми тяжко, потому что на громадских початках можно сделать некий проект, некую инициативу, але у даўжэйшым некім такім тым гэта ўсё размываецца. Людзі прыходзяць, людзі адыходзяць. Ну, кожнаму трэба жыць і рэалізаваць сябе перш, проста як чалавек, захаваць сям'ю, зарабіць на жыццё, на крэдыты, на вучобу, на ўсё іншае.
Ну, зварот, напэўна, патрэбны. Ён застанецца ў архіве Сойму, можа, калісьці напіша кніжку і там zrobić spasyłku na to, że to był taki zwrot w listopadzie 2020 roku. Ale trzeba zwrócić uwagę, że to gety epidemiczny czas, dzierżawa ma mnoga bolsz problemów, czym czytać ci odnosić się do zwrotów pra ratowanie tam nacjonalnej mniejszości, jaką już można liczyć u dziesiątkach tysiąc. No zaraz dzierżawa zmagaje się za wyżywanie samej siebie. No, to się już baczym, tak? Все зачиненное, ничего амаль не працует, ледь дыхает, ахова здоровья и так далее, и так далее. Так что, ну, треба быть реалистом, что в такой час, ну, никто не будет будовать тут институтов культуры для белорусской национальной меньшости, скажем, чи помножать их добробыт, даючи большие дотации. Я особисто лечу, что это то, что белорусы все меньше и все больше отходят от мовы, скажем, от традиции, от культуры, от веры. Это, прежде всего, вина самих белорусов. Ну, тих батьков, которые не учат своих детей говорить по-своему, чи по-белоруску, тих, которые не ведут в церкву, тих, которые стыдаются говорить на улице с другими по-своему. Ну, это основа. А то, что держава не дает, ну, то завсёды можно сказать, что держава дрэнная, и она нам не допомагает.
Вось менавіта про то, что мы еще могли бы сделать для захавання этой белорусскости, чи, например, на узроўні наших гмінаў, тут, где проживает белорусская меньшасть, не за слабо використовуются гэтыя белорусские элементы, например, у промоции, у тым, каб притягнуть тут на Белосточчину туристов. Ну, калі б больш было такого типу, например, дзеянняў, як на будинку Белорусского музея у Гайнаўцы, где недавно был намалаваны великий мурал с белорусским узором, тады, можа, гэта было б больш такое зразумелае для большасці из нас.
Напевно так, але мы ж ведаем, что ну, у тым-то и проблема, что у нас тут на Белостурчине страчивается нечто такое, как гордость со своего походжання. И наши улады не достерагают этого, что как раз то, что некоторые личат слабостью, можно выкористать как ну, нечто доброе. И так как ведаем, что так как только одна гмина покуль что увела давным-давно белорусскую мову как допоможную и есть гэтыя шильды по-белоруску, Гэта выкарыстала толькі адна гміна на Падляшшы, а колькі ёсць такіх, якія б маглі гэта зрабіць, і гэта сапраўды быў бы козыр для турыстыкі. Бо гэта ёсць, ну, цікавасць свету ўсюды, калі чалавек едзе, то шукае нешта такога іншага, адметнага. І гэтай адметнасці ніяк не выкарыстоўваюць ні ўлады, ні мы самі, ну, не ведаю чаму. Бо магчыма лічаць, што гэта не ёсць штосьці, чым можна быць гордым.
А калі і выкарыстоўваюць, то вельмі часта не на заводзе гэтага беларускім, бо нават пра гэты мурал гаворыцца ў гайнаўцы, што вось з'явіўся падлашскі ўзор, з'явіўся мясцовы ўзор, але не беларускі. Як гаворыць мой рэдакцыйны сябра, тут у нас на Беласточчыне шмат хто баіцца слова на «б».
Самаўрадамі ў нашых гмінах кіруюць людзі, ну, нашыя людзі, так як мы тут гаворым, нашы, то наш чалавек. Там. Ну, але не аддаюць вялікае гонару, скажам, сваёй культуры, сваёй мове, сваёй спадчыне. Тады і на гэтых пасадах не будуць гэтага рабіць. Ну, як бы тут і ўсё з сабою звязана. Хаця, ну, я мушу азначыць, што я абагульняю. Ёсць такія, якія яшчэ пра гэта клапоцяцца. Але гэта, на жаль, ужо адзінкі.
Не надта станоўчым акцэнтам канчаем сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні», але што зрабіць, калі сітуацыя выглядае так, а не інакш. Я сардэчна дзякую за ўвагу слухачам перадачы «Пад знакам пагоні». Дзякую таксама за ўдзел у ёй нашым гасцям. У нас на онлайн-сувязі былі Валянціна Лаеўская, Беларуская радіо «Рацыя». Дзякую, Валу.
Усяго добрага, трымайцеся ў здароўі.
Дзякую таксама Юры Каліну з телеканалу Білсат. Дякую, Юрка.
Дякую. Ну, а поколькі сумная розмова, то може на кінець веселую пісню.
Так, постараємося ніяк розвеселити передачу в йоу Ярослав Іванюк. До зустрічі у чергових випусках.
Бом-бом, карчонка стая. А у той карчонцы хайка молодая, жидовка, ай-вай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, хайка молода. Хайка молодая, водкой шинковала, горелкой, ай-вай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, водкой шинкова. Да вас солдаты пили, да пили, ай-вай. Бом-кирым-бом-бом, два солдаты пили. Два солдаты пили, все хайку манили, женовку, ай-вай. Бом-кирым-бом-бом, все хайку манили. Hey!
przyjdą w szkole, a na hejka doma żydoka. Aj, waj, zuka, zuk, bąkierym, bom, bom, a na hejka do. A w niedzielu rana przyszli trzy podwody po hajku. Aj, waj, zuka, zuk, bąkierym, bom, bom, przyszli trzy podwody. U pierwszej podwody